Mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht unë jam me titujt kryesor të këtij edicioni. Përfundon pa rezultat seanca e sotme e Kuvendit të Kosovës. Banorët e fshatit Shqipitull kushtojnë shpronësimin e objekteve të tyre të banimit. Dy diplomat kubanez do bohen nga Washingtoni. Qëndroni me ne në pasën 10 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur të dëbëjë 11 personat e ndaluar të martën 6 shtetas rus dhe 5 shtetas serb për kalim të paligjshëm të kufirit nga Serbia në Kosovë. Gjykata gjithashtu ka shqiptuar gjobën prej 250 eurosh për secilin prej tyre. Të 11 personat ishin ndaluar në ndyshimin e bazuar për kalim të paautorizuar të kufirit shtetror, me vendim të prokurorit u ishte caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Remzi Potoku, avokat i njerit nga të ndaluarit me shtetësi serbe, ka thënë se sipas deklaratave të klientit të tij, qëllimi i hyrjes në territorin e Kosovës kishte qenë një vizitë familjare. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, përmes një deklarate ka thënë se dënon fuqishëm arrestimin e qytetarëve serb dhe rus. E ka cilësuar këtë veprim të autoriteteve të Kosovës si përpjekje për politizim. Një gjykat ruse ka dënuar Andrej Kostnik me 4 vite burgime arsyetimin se ka marrë pjesë në një protestë kundër qeverisë së presidentit Vladimir Putin më 26 mars. Gjykata në distriktin Tver në Moskë e ka shpallur të fajshëm Andrejin për shkaktim të lëndimeve trupore ndaj 2 zyrtarëve policor gjatë mbajtjes së protestës. Marshet kundër korrupsionit janë mbajtur në Moskë dhe 100 qytete të tjera në Rusi. Këto protesta të mbajtura më 26 mars konsiderohen në mesin e marsheve më të mëdha kundër qeverisë së presidentit Vladimir Putin prej valjes së protestave më 2011-2012. Shumica e këtyre protestave janë mbajtur pa lejen e qeverisë. Kosik është pjesëmarrësi 4 deri më tash që është pallur fajtor për shkak të pjesëmarrjes në protesta. Autoritetet turke kanë lëshuar një urdhër për ndalimin e 35 personave duke përfshirë 9 gazetar me dyshimin se kanë lidhje në tentime të dështuara për grushtekt. Gjatë vitit të kaluar ka raportuar agjencia shtetërore lajmeve turke Anadolu. Të dyshuari duke përfshirë edhe një redaktor të gazetës janë akuzuar për antarësim në një organizatë terroriste të armatosur. Ndalimet e tilla kryesisht ndaj gazetarëve kanë alarmuar grupet për të drejtat e njeriut dhe disa aliat perëndimor të Turqisë, të cilët friksohen se qeveria është duke përdorur puçin e dështuar si pretekst për të shtuar zërat e kundërshtarëve qeveritar. Më shumë se 150.000 persona janë pezulluar apo suspenduar nga puna në sektorin privat dhe civil, derisa më shumë se 50.000 të tjerë janë ndaluar për dyshimet se janë të lidhur me puçin e dështuar. Sipas Asociacionit të Gazetarëve të Turqisë, rreth 160 gazetar janë aktualisht në burg. Qeveria në anën tjetër deklaron se këto masa janë të domosdoshme për shkak të kërcënimeve me të cilat po përballet vendi. Grupi militant Shteti Islamik ka publikuar një video duke kërcënuar për sulme të reja në Teheran dhe u ka bërë thirrje të rinjve iranian që të revoltohen kundër vendit të tyre. Në këtë video ku shihej personi që kishte një maskë me fytyrë dhe armë para vetes, paraqitej edhe logoja e agjencisë lajmeve të këtij grupi Amaq dhe pamjet të dy sulmeve në Teheran, për të cilat e ka marrë përgjegjësinë ky grup. Nga sulmet e 7 qershorit të Shtetit Islamik në Iran janë vrarë 18 persona. Sulmet kanë ndodhur në tempullin e Ayatollah Khomeini dhe parlamentin iranian në Teheran. Deri më tash, autoritetet iraniane kanë bërë të ditur se kanë arrestuar 10 persona që supozohet të kenë lidhje me këto sulme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës as sot nuk ka arritur të zgjidhë kryetarin dhe nën kryetarët, kjo pasi deputetët e koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, nuk morën pjesë në seancë. Të pranishëm nuk ishin as përfaqësuesit e komuniteteve jo shumicë. Kryesuesi i seancës, Adem Kulovci, ndërpreu seancën dhe tha se ajo do të vazhdojë një ditë tjetër. Arton Kurnushevci ka përcjellur punimet e kuvendit dhe sjell më shumë informacione.
Kuvendi i Kosovës nuk arritur as sot të zgjedh kryetarin e kuvendit dhe nënkryetaret, pasi në sallë dhe në kuvendit nuk kanë qenë të pranishëm deputetët e koalicionit e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismas. Aty nuk kanë qenë të pranishëm as deputetët e komuniteteve Pakic. Të pranishëm në këtë seancë kanë qenë deputetët e lëvizjeve të vendosjes, ata të koalicionit ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës. Kryesuesi i kuvendit të Kosovës, deputeti Ademi Kullovci, tha para 61 deputetëve të pranishëm se në mungesë të deputetëve nga koalicioni pan seanca ndërpritet dhe do të vazhdojë një ditë tjetër.
Na mungon pani edhe këta minoritetet në përgjithësi. Kështu që seancën jemi detyruar ta ndërpresim punën kësaj.
Në një takim konsultativ të mbajtur të mërkurën, përfaqësuesit e koalicionit pan kanë njoftuar se nuk do të marrin pjesë në seancën e sotme konstituive për siç kanë thënë thirrjes arbitrare të saj nga ana e kryesuesit. Për mos prezencën e deputetëve të koalicionit pan, deputeti nga Lëvizja vetëvendosi Glauko Njufca tha se ata të cilët janë duke bojkotuar seancën e kuvendit të Kosovës duhet të japin përgjegjësi morale dhe politike. Ai tha se ata që po thonë se janë fitues të zgjedhjeve dhe që thonë se i kanë votat e mjaftueshme, nuk po vinë në kuvend për të zgjedhur kryetarin e kuvendit.
Kjo është e papranueshme me standardet e demokracisë. Kjo është shkelje e rëndë e demokracisë. Të mbahen peng institucionet për shkak të një emri dhe të bletë sa më shumë kohë që t'i takojnë deputet caktuar kafeneve që me presione me shantazh t'i bindin ata për t'a votuar një kryetar të papëlqyeshëm të kuvendit Republikës Kosovës. Ne dënojmë këtë praktikë, kjo praktikë nuk do të zërë vend në një shtet i cili i thot vetës demokratik.
Konjufca ka ftuar koalicionin PAN që të ndërpres bojkotin e seancës konstituive dhe të propozojë kandidatin e tyre për kryetar të kuvendit të Kosovës.
Rregullat e demokracisë thonë kështu: kur nuk i ke votat dhe kur dëshiron të arrish ato, duhet të bësh kompromis. Kompromisin që ne po ua kërkojmë atyre është që të mos e qesin për kryetar të kuvendit një figurë e cila prej shumicës të deputetëve të kuvendit të Republikës Kosovës është i papranueshëm.
Kurse deputeti nga koalicioni Lidha Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa, Abdulla Hoti, tha se ata të cilët nuk janë në sallën e kuvendit tregon më së miri se kush është duke bllokuar krijimin e institucioneve të reja.
Ftoj deputetët e koalicionit BDK-s të jenë të arsyeshëm, të jenë prezente në seancë, japin propozimin e tyre, dëgjojnë vullnetin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe të lëvizin përpara në themelimin e institucioneve të vendit. Kemi humbë shumë kohë, është dashur që edhe Kuvendi, edhe qeveria të jenë funksional për gati tash 2 muaj. Kjo bën qartë kush është i përgjegjshëm në themelimin e këtyre institucioneve.
Koalicioni PAN posinon që të ketë 61 vota, më tepër si për zgjidhjen e kryetarit të kuvendit ashtu edhe për qeverinë e re. Në përpjekje për të siguruar votet e mjaftueshme, kandidati për kryeministër i koalicionit PAN, Ramush Radinaj, ka pasur takime me kryetarin e partisë Aleanca Kosova e Re, Bexhet Pacolli. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Banorët e fshatit Shqipitull të komunës së Obiliqit prej të cilëve varet dhe furnizimi qytetarëve të Kosovës me energji elektrike, thonë se do të shvendosen nga tokat e tyre, por se autoritetet e vendit përveç shpronësimit duhet që t'i punsojnë ata. Vlerësimin për kompensim që i është bërë, banorët që jetojnë aty e konsiderojnë të ultë dhe aspekt të dinjitetshëm. Për më shumë hollësi, ndjeki materialin e korrespondentes Luljeta Krasniqi.
Qamil Mjeku, banor në lagjën Mjekiqi të fshatit Shqipitull, zonë kjo e shpallur me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës, është një ndër banorët e partë të kësaj lagjeje. Nga afër 60 shtëpisa kanë qenë para 6 viteve në këtë fshat të komunës Obiliqit, tani ky numër ka arritur në 262 shtëpi. Të gjitha këto shtëpi do t'i nënshtrohen shpronësimit për t'i lënë vend mijëve për kërkim të rezervave të thëngjilli që do të bëhen ato zona. Disa nga banorët që jetojnë aty thonë se shtëpit u ndërtuan viteve të fundit dhe se në shumë prej tyre nuk banon askush.
Para 6 vjetë, një në kokë më i më thohë që të ofër 60 shtëpijav krejt. Po mas i ku morë dhe në këtë, me thonë mas 3 mujë dite, 3 mujë, 4 mujë, mas 3-4 mujë dite, ka norë ndërtimet. Ja, kanë fillu njërë si ju më befasu dhe vetë, se qa u bo.
Dërë banurët e portë, Shqipitullës, së ne jam pëti krasnisht, së më interesën, në këmë shpinë tam, shke i kry punë të mija, këtejna në shpinë tam, bile ditë pak në që vitë të thmijemi. Po krej tash, apë dhe më të rajtë, në thosë që banuin, Zbanuin se syt janë me po, për shembull. Zbanuin krejt, po sillen te shtëpijat e veta gjithsekush. I kanë planet e veta.
Thot Çamil Miku, i cili jeton në këtë lagje me tre fëmijët e tij dhe bashkëshortën. Shtëpia prej 128 metra shkatëror nga autoritetet në Kosovë është para parti kompenzohet në vlerë prej 39.000 eurosh, është gjë zoti Mjeku thot se është shumë vlerë e ullët.
Unë si banu si që tu i Çamil Mjeku, ja foli shtetit, vesh më s'menajt në terë. Së ne që s'duhre në zemër mas porit mija mi, s'kanë që menajt në terë. Jë qytetarë si jëmë jasoj kur, ja foli kejtë, që këmë tu këtemen, unë ja foli, ja dhërej. Po me paskon, për shamë dhe këta mu bo pak burra, vesh në punë më në morë.
Përshka këtë mijeve që është villon në këto zonat të Kosovës dhe në kërkim të rezervave të thengjilit, kjo zonë është pale rëzikshme për banim nga autoritetet e vendit, pasi që edhe ajri konsiderohet të jeti ndotur. Gruaja e Çamilit Shyretja thot se vendi nuk është i përshtatshëm për të rritur fëmijët, dhe se do të largohet nga aty nëse autoritetet do t'u asiguronin një jetë më të mirë.
Normal me pos zgjedhje si kisha për fëmijët, këto me jetu kur milionat prej kekut më marr. Më më shpronsu përveç burrit që më marr në punë, tjetër s'an s'kisha thon.
Autoritetet në Kosovë javë më parë kanë paralajmëruar se Kosova do të përballet me krizë energjetike për shkak të shpronësimit të rezervave të qymyrit, e që rezervat të këti produkti janë në po këto zona ku janë të vendosura këto shtëpi. Qymyri është resursi më i rëndësishëm energjetik i Kosovës, i cili furnizon rreth 97% të prodhimit total të energjisë elektrike. Korporata energjetike e Kosovës deri më tani ka arritur marrëveshje për shpronësim me disa familje të fshatit Shipitull. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Departamenti i Shtetit të SBA-s ka thënë se ka dëbuar më herët gjatë këtij muaji dy diplomat kubanez nga Washingtoni. Ky vendim ka ardhur pasi diplomatët amerikanë që kanë qenë duke punuar në Havana janë detyruar të largohen nga ky vend pasi janë përballur me simptoma mjekësore të paspecifikuara. Qeveria kubaneze ka dënuar një veprim të tillë nga Amerika. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara kanë dëbuar dy diplomatë të Kubës më herët gjatë këtij viti pasi disa pjesëtarë të stafit të ambasadës amerikane në Havana është dashur të largohen nga ky vend për shkak të simptomave mjekësore të paspecifikuara, ka thënë Departamenti i Shtetit. Zëdhënësja e këtij departamenti, Heather Neuert, ka informuar dje se diplomatëve kubanez u është kërkuar të largohen nga ambasada në Washington. Ajo nuk ka specifikuar numrin e diplomatëve amerikan të prekur nga këto simptoma. Kemi dëgjuar për këto incidente në fund të 2016-s, ka thënë ajo. Disa pjesëtarë të personelit qeveritar amerikan kanë qenë duke punuar në ambasadën tonë Havana në Kubë, më pas është raportuar për disa incidente të cilat kanë shkaktuar disa simptoma fizike. Ne nuk kemi ndonjë përgjigje për burimin apo shkakun e saktë të asaj që ne konsiderojmë si incident, ka shtuar tutje Neuert. Disa familjarë të stafit kanë thënë se gjatë hetimeve, një numër i diplomatëve amerikan kanë filluar të kenë probleme me humbje të dëgjimit në vjeshtën e vitit 2016. Pas disa muaj shulumtime, hetuesit amerikan kanë ardhur në përfundim se diplomatët u janë ekspozuar një pajisje të sofistikuar e cila vepron jashtë sferës së tingullit të zërit dhe ka mundësi të këtë qeni instaluar brenda apo jashtë objektit. Ende nuk është bërë qartë nëse kjo pajisje ka qenë armë për ndonjë sulm të qëllimshëm apo ka pasur synim të përdoret për diçka tjetër. Qeveria e Kubës ka thënë se është informuar për rastin dhe më njëherë ka nisur një hetim urgjent të nivelit më të lartë të qeverisë kubaneze. Sidoqoftë, vendimin për dëbimin e dy diplomatëve të Kubës, kjo qeveri e ka cilësuar si të pa justifikueshëm dhe të pa bazuar. Marrëdhëniet në mas të Washingtonit dhe kryeqytetit Havana janë rregulluar gjatë vitit 2015 pas gati gjysmë shekulli nga presidenti i mëparshëm i SBA-s Barack Obama dhe homologut të tij Raul Castro. Mirpo afrimi është kthyer shumë shpejt mbrapa pasi pasardhësi i Obamas Donald Trump gjatë muaj qershor ka prezantuar rregulla strikte për amerikanët që synojnë të udhëtojnë në Kubë dhe ka riafirmuar ndalesat ekzistuese amerikane për tregtinë me këtë vend. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miro të gjofshim.